Καλησπέρα κύριε Σαουλίδη.
Καλημέρα κύριε Πεκλάρη, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, βρέθηκε το κόμμα σας ξανά τις τελευταίες ημέρες στο επικέντρο, τις προηγούμενες ημέρες και στη συζήτηση στη Βουλή και νωρίτερα. Ακριβώς αυτή την αντιπαράθεση, μέσω αυτής της αντιπαράθεσης κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης και για το θέμα του νόμου πλαίσιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τον οποίο καταψήφισε επί της αρχής το κόμμα σας, αλλά βέβαια και με το Power Pass. Νομίζω κιόλας, εκεί στην κριτική που ασκήθηκε για το Power Pass και τα μέτρα που προτείνετε εσείς, εκεί βρίσκεται σε μια κοινή, θα λέγαμε, κατεύθυνση με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε ακριβώς?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα κύριε Πεκλάρη, να πούμε ότι το κόμμα μας βρίσκεται στο επίκεντρο από την εκλογή του νέου μας Προέδρου, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και έπειτα. Διότι ο κόσμος βλέπει σε αυτή τη νέα μας προσπάθεια ότι μπορεί να υπάρξει μια ουσιαστική και αποτελεσματική εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης της χώρας. Σε σχέση τώρα με αυτό που λέτε με το εάν υπάρχει ταύτιση με το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να το αντιστρέψουμε. Θα πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο περνάει ο καιρός, βέβαια καθυστερημένα, αντιλαμβάνεται ότι οι προτάσεις που έχει διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ για τα ζητήματα της ακρίβειας και της ενέργειας είναι οι σωστές, είναι υλοποιήσιμες, είναι ρεαλιστικές. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι από τη μια ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει έναν πόλεμο, από την άλλη όμως αφήνει τον κόσμο να δώσει μόνος του τις μάχες οι οποίες υφίστανται σε αυτόν τον πόλεμο, διότι μιλούσε και έκανε τον κόσμο να πιστέψει ότι υπάρχει η δυνατότητα ή η πιθανότητα να λάβει 600 ευρώ και βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι για πολλούς μήνες, για 6-7 μήνες, τους παρέχουν ψίχουλα. Δεν νομίζω ότι κανένας Έλληνας, καμία Ελληνίδα, ότι μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες, τα κόστη των ενεργειακών του αναγκών με τα 20, 30 ή τα 50 ευρώ τα οποία τους παρέχει μέσω του Power Pass.
Θεωρείτε και εσείς ότι αυτό το έως 600 ευρώ ήταν ουσιαστικά boomerang? Λειτουργήσε ως boomerang για την κυβέρνηση, δηλαδή δημιούργησε μια προσδοκία κατά κάποιο τρόπο ότι μπορεί να είναι, αν όχι 600, τέλος πάντων κοντά εκεί για αρκετούς, και βλέποντας ότι είναι πολύ χαμηλότερο, αυτό ήταν αρνητικό?
Κοιτάξτε κύριε Πεκλάρη, ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του διαχειρίζεται επικοινωνιακά όποια κρίση και αν του έχει παρουσιαστεί, είτε ήταν η υγειονομική κρίση, είτε τώρα είναι η ενεργειακή και η οικονομική κρίση. Σας υπενθυμίζω ότι εξήγηλε το Power Pass, την ενίσχυση αυτή, τον Απρίλιο. Και από τον Απρίλιο και τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο μέχρι και τώρα διατηρούσε αυτή την προσδοκία και προσπαθούσε να δημιουργήσει στον κόσμο την ψευδέστηση ότι ενδιαφέρεται για αυτούς, στηριζόμενος στο ότι θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Και στο τέλος βεβαίως δεν τους δίνει απολύτως τίποτα. Τους δίνει ψίχουλα, τους δίνει ένα ποσό το οποίο σε καμία απολύτως περίπτωση δεν καλύπτει τις ανάγκες του εξαμήνου. Και το χειρότερο όλων είναι ότι δεν προβλέπει, δεν ακούει και δεν ασπάζεται τις προτάσεις τις οποίες κάνει το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να δώσει λύσεις, μόνιμες λύσεις και όχι επιδοματικού χαρακτήρα στα προβλήματα του Έλληνα. Κάθε μήνα, κάθε μέρα, με την αύξηση του πληθωρισμού, μειώνεται η αγοραστική δύναμη του Έλληνα. Ποια είναι η απάντηση, ποια είναι η λύση που δίνει η ελληνική κυβέρνηση? Καμία απολύτως. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις. Μία από τις λύσεις οποίες προτείνουμε είναι η επιβολή πλαφών στη λιανική τιμή και όχι στη χοντρική. Στη λιανική τιμή, ένα δίκαιο μέτρο, με το οποίο θα επιμεριστούν τα κόστη αυτής της αύξησης και στις τρεις πλευρές. Και στον καταναλωτή, ναι, σε ένα βαθμό που του αναλογεί και βεβαίως που μπορεί να σηκώσει, και στην κυβέρνηση, αλλά και στους παρόχους και στους παραγωγούς. Αυτή τη στιγμή όλο το βάρος το σηκώνει μόνο ο καταναλωτής.
Καταλαβαίνω. Είναι αυτό και για τα καύσιμα βέβαια μείωση του ειδικού φόρου. Έτσι, και γι' αυτό είσαστε σε κοινή γραμμή, γιατί κάτι τέτοιο λένε και λέτε και εσείς, λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν είναι και πολλά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αρχικές κορώνες, ναι, και τον λαϊκισμό, κατάλαβε ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς είναι σοβαρά, είναι μετρήσιμα. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι από τους δικούς μας κόλπους προέρχεται ένας από τους πιο ειδικούς στον τομέα της ενέργειας, ο Γιάννης Ομανιάτης, ο πρώην υπουργός μας. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα οποία όταν καταθέτουμε εμείς προτάσεις στον τομέα αυτό είναι προτάσεις μετρημένες, κοστολογημένες, προτάσεις υλοποιήσιμες και εφαρμόσιμες.
Λοιπόν,
Όπως επίσης, ναι, και το θέμα με τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, κύριε Πεκλάρη. Έτσι. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από το να κατευθυνθούν στα χέρια των λίγων, των μεγάλων παραγωγών, θα μπορούσαν να κατανεμηθούν στο σύνολο των ελληνικών οικοκυριών, ώστε να αποκτήσουν φωτοβολταϊκά στη στέγη και με αυτόν τον τρόπο να καταστούν αυτόνομοι ενεργειακά.
Προς
και το ποσό
βέβαια
το οποίο δίνουν για να πληρώσουν τους λογαριασμούς, με αυτόν τον τρόπο θα τους μένει στην τσέπη και θα διατηρούν την αγοραστική τους δύναμη.
Προς το παρόν βέβαια είχαμε την απόφαση για αύξηση της λιγνητικής παραγωγής, του λιγνίτη, της χρήσης του λιγνίτη για την παραγωγή ρεύματος, έτσι.
Δηλαδή... Ναι, αυτό είναι μια άλλη αστοχία της κυβέρνησης, ευγενικά να το πούμε ως αστοχία, να μην αναφέρουμε κάτι άλλο, ως αν υπήρχε αρνητικό σχέδιο ή επισκοπό σχέδιο. Το ότι σε αντίθεση με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες προσπάθησαν και προσπαθούν την απολιγνητοποίηση και είχαν ένα σχεδιασμό 20 ετίας ή 30 ετίας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του επιχείρησε να απολιγνητοποιήσει τη χώρα μέσα σε 3 χρόνια. Mm-hmm. Κάτι το οποίο το πληρώνει ο Έλληνας κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα.
Έγινε λίγο πιο βιαστικά και αυτό φάνηκε ότι έπρεπε να, τώρα έτσι όπως προέκυψαν οι ανάγκες, να γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, είπαμε ότι οι εκλογές φεύγουν στον ορίζοντα, απομακρύνθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Αυτό για το κόμμα σας είναι καλό ή κακό? Κάποιοι λένε ότι τα ποσοστά που έφτασε δημοσκοπικά μετά την εκλογή του κ. Ανδρουλάκη ήταν, ας πούμε, η οροφή, το ταβάνι. Και από εδώ και πέρα δεν, μέσα στην πόλωση ανάμεσα στα δύο κόμματα ενδεχομένως θα έχει απώλειες. Πώς το βλέπετε εσείς?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι από τις κουβέντες που κάνω με τον κόσμο και εγώ αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματός μας, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η προσπάθειά μας δεν έχει ταβάνι. Το ποσοστό το οποίο δημοσκοπικά φαίνεται να λαμβάνουμε αυτή την περίοδο έχει να κάνει σχέση κυρίως με τον ενθουσιασμό του νέου εγχειρήματος και με την αξιοπιστία την οποία προσδίδει με τις κινήσεις του ο πρόεδρός μας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί και πέρα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, εμείς είμαστε έτοιμοι. Εάν απομακρυνθούν από αυτό το οποίο συζητούσαμε το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από το φθινόπωρο του 2022, αυτό μας δίνει ακόμα περισσότερες δυνατότητες, γιατί θα είμαστε ακόμα περισσότερο έτοιμοι σε επίπεδο προτάσεων και προγραμματικού λόγου. Όπως αντιλαμβάνεστε, εκτός από τα ζητήματα επικαιρότητας τα οποία προσπαθούμε να τοποθετηθούμε με ρεαλισμό αλλά συγχρόνως και με υπευθυνότητα, ξεδιπλώνουμε σταδιακά ένα-ένα και σε έναν-έναν και στους υπόλοιπους τομείς τις προγραμματικές μας θέσεις. Είδατε ότι έχουμε ξεκινήσει με τον τομέα της ενίσχυσης των νέων οικογενειών, του δημογραφικού δηλαδή, με την κοινωνική στέγη, για την οποία κανένας δεν κάνει κουβέντα στην Ελλάδα. Από τη μία λέμε ότι τα ενίκια επιβαρύνουν τον πληθωρισμό, αλλά από την άλλη μόλις 100 κατοικίες επιχορηγούνται να κατασκευαστούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ άλλες χώρες του Νότου κατασκευάζουν πολλές δεκάδες χιλιάδες. Θεωρώ ότι είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν στην ώρα τους, του χρόνου του τέτοια εποχή, το ΠΑΣΟΚ θα είναι έτοιμο και θα αποδείξει τη πράγμαση ότι πραγματικά οι προσδοκίες του κόσμου δεν έχουν ταβάνι και μπορούν να το οδηγήσουν και πάλι στην δημιουργία μιας αξιόπιστης προοδευτικής, σοσιαλδημοκρατικής, εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης της χώρας.
Κύριε Ζαουλίδη, θα έχουμε δυνατότητα και μέχρι τις κάλπες φυσικά να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ προς παρόν για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια στην μέρα σας.
Να είστε καλά, να ευχηθώ σε όλους σας. Καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Ήταν το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Ζαουλίδης.